เมื่อพบกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจกลายเป็นวิกฤตของชีวิตมีสองทางให้เลือกคือก้าวต่อไปหรือจมปลักอยู่กับความล้มเหลวแม้สิ่งที่ท้าโถมเข้ามาอาจทำให้เรามิทันระวังตั้งตัวแต่ไม่ว่ากรณีใดๆจงอย่ายอมแพ้เพราะรางวัลที่รออยู่เบื้องหน้านั้นเป็นของบุคคลที่สู้ชีวิตเท่านั้นบทเรียนจากนกอินทรีนกอินทรีมีชีวิตที่ยืนยาวที่สุดในบรรดาสัตว์ปีกมันสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานถึง70ปีแต่ก่อนที่จะอยู่ได้นานขนาดนั้นมันต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเมื่อมันมีอายุ40ปีในเวลานั้นกรงเล็บที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นของมันจะไม่สามารถล่าเหยื่อเป็นอาหารได้อีกทั้งจะงอยปากที่เคยแหลมคมก็จะเริ่มโค้งงอหลังจาก40ปีมันจึงมีปีกที่หนาและหนักขนที่ยาวรุงรังจะไปรวมกันที่อกของมันทำให้มันบินด้วยความยากลำบากในเวลานั้นนกอินทรีมีทางเลือกอยู่2ทางนั่นคือตายหรือมีชีวิตอยู่ต่อไปถ้ามันเลือกประการหลังมันต้องยอมเผชิญความเจ็บปวดในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเป็นระยะเวลานานถึง150วันในขั้นตอนนี้มันจะต้องบินขึ้นไปบนยอดเขาสูงและอยู่ในรังของมันมันจะต้องใช้จงอยปากที่โค้งทื่อของมันจิกเคาะกับก้อนดินครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งจงอยหลุดออกมาหลังจากนั้นมันจะต้องรอให้จงอยปากอันใหม่งอกขึ้นมาและพอจงอยปากงอกออกมาแล้วกรงเล็บจะงอกขึ้นมาใหม่ด้วยเมื่อกรงเล็บใหม่ที่งอกขึ้นมาสมบูรณ์แล้วมันก็จะเริ่มจิกถอนขนที่ดกหนาและผลัดขนใหม่หลังจาก150วันผ่านไปขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงก็จะเสร็จสมบูรณ์นกอินทรีก็จะบินสูงทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งพร้อมกับร้องเสียงดังก้องโลกคล้ายกับเป็นการประกาศว่าข้ากำเนิดใหม่แล้วและจะมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปอีก30ปีถ้าไม่ถูกยิงตายไปเสียก่อนความสำเร็จเป็นรางวัลสำหรับคนสู้ชีวิตคนที่แกร่งเท่านั้นที่จะยืนหยัดได้ในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากลำบากหลายปีก่อนหากใครมีโอกาสไปเดินตามย่านศูนย์การค้าหรือที่มีคนสัญจรไปมาอาจจะเคยพบเจอบุรุษวัยกลางคนท่านหนึ่งใส่เสื้อโปโลสวมหมวกมีกระบะห้อยคออยู่อันหนึ่งข้างในกระบะนั้นบรรจุแซนด์วิชที่เขาเดินเร่ขายคงไม่มีใครเชื่อถ้าจะบอกว่าบุรุษผู้นี้ในอดีตเคยเป็นมหาเศรษฐีมีชีวิตหรูหราสะดวกสบายเป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งมีลูกน้องมากมายมีธุรกิจหน้าที่การงานมั่นคงมีความมั่งคั่งเป็นนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงระดับประเทศแต่แล้ววันหนึ่งสิ่งต่างๆที่มีก็มาลายหายไปดังฟองสบู่ที่แตกตกจากฟ้าสู่ดินเงินทองที่มีมากมายหายวับไปกับตาจากเศรษฐีกลายเป็นยาจกเพียงชั่วข้ามคืนนำซ้ำยังมีหนี้สินร่วมพันล้านกลายเป็นบุคคลล้มละลายหายไปจากวงการทุกสิ่งที่ทำมาตลอดชีวิตสูญสลายไปสิ้นอดีตนักธุรกิจผู้นี้ได้ให้เกียรติเปิดใจให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีรายการหนึ่งสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือเขาได้มอบประสบการณ์ของตนเองเป็นบทสอนกับผู้ชมรายการความล้มเหลวในอดีตนั้นอาจทำให้เขารู้สึกสิ้นไร้แต่สิ่งที่น่าประทับใจก็คือภรรยาที่ให้กำลังใจแนะนำให้ทำแซนด์วิชขายแม้จะมีความรู้สึกอายแต่ด้วยความอุตสาหะอดทนและที่สุดน้ำใจอันยิ่งใหญ่ที่ไม่ทิ้งลูกน้องทำให้สังคมก็ไม่ทอดทิ้งเขาเช่นกันทุกคนต่างช่วยให้กำลังใจด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเขาซึ่งทำให้เขาสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งบทเรียนราคาแพงบทนี้มีคุณค่าสูงนักเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากจะเป็นบทสอนทั้งสำหรับตนเองและบุคคลรอบข้างให้ลุกขึ้นและสู้ต่อไปได้แล้วเหตุการณ์นั้นยังทำให้บุรุษผู้นี้ เข้าใจชีวิตของคนยากจนเข้าใจสัจธรรมของชีวิตรู้จักประมาณตนไม่โลภแต่รู้จักดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามพระราชดำรัสสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สำคัญเขาเรียนรู้ที่จะให้โอกาสเด็กเยาวชนจำนวนหนึ่งที่รู้จักทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ให้เรียนรู้จักคุณค่าของการทำงานการอดออมการทำสิ่งที่สุจริตนั่นคือการส่งเสริมให้พวกเขาได้ขายแซนด์วิชใช้เวลาอย่างรู้คุณค่าไม่เอาเวลาไปทำสิ่งไร้ประโยชน์หรือใช้เงินของพ่อแม่อย่างสุรุ่ยสุร่ายโดยไม่รู้จักใช้เงินทองอย่างรู้คุณค่ามากไปกว่านั้นเขายังส่งเสริมคนไทยด้วยกันด้วยการนำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านมาเพิ่มมูลค่าเปิดโอกาสให้พวกเขามีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขขึ้นขอบคุณสำหรับบทสอนใจจากชายที่มีนามว่าสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณความอดทนและความหวังเป็นพลังให้เราสามารถลุกขึ้นและก้าวต่อไปได้แต่พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดล้วนมาจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นโล่ป้องกันพยันตรายในชีวิตแม้จะต้องเดินไปในหุบเขาอันมืดมิดเราก็ไม่ต้องกลัวเพราะพระองค์ทรงอยู่ใกล้ชิดเราเสมอพระเจ้าทรงความรักยิ่งใหญ่และไม่เคยทอดทิ้งเราดังพระวาจาที่ตรัสผ่านทางประกาศอิสยาห์ว่าแม้สตรีจะลืมบุตรที่ยังกินนมและไม่สงสารบุตรที่เกิดจากครรภ์ของนางแต่พระเจ้าจะไม่มีวันลืมเราเลยฉะนั้นในการดำเนินชีวิตความรู้สึกนึกคิดที่ต้องมีอยู่เสมอก็คือว่าเรามิได้เดินเดียวดายเพราะพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอบ่อยครั้งพระองค์ปรากฏมาในรูปแบบของบุคคลรอบข้างที่ช่วยเหลือเราสอนเราด้วยเหตุการณ์บางอย่างหรือปกป้องเราโดยมิได้คาดฝันสิ่งที่เราควรต้องกระทำก็คือดำเนินชีวิตอย่างมีสติรอบคอบรู้จักประมาณตนและที่สำคัญไม่ต้องกังวลจนเกินไปเพราะความกังวลไม่ได้ช่วยอะไรมีแต่จะทำให้แย่อย่ากังวลถึงชีวิตของท่านว่าจะกินอะไรอย่ากังวลถึงร่างกายของท่านว่าจะนุ่งห่มอะไรท่านใดบ้างที่กังวลแล้วต่ออายุของตนให้ยาวออกไปอีกสักหนึ่งวันได้หากเรายังกังวลอยู่เป็นนิดแสดงว่าเรากำลังดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องแล้วต้องรีบปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพราะมันจะทำให้สันติสุขในชีวิตของเราหายไปหนุ่มชาวบ้านคนหนึ่งมีอาชีพหาของป่าเขาใช้ชีวิตยังมีความสุขเป็นมิตรกับคนรอบข้างวันหนึ่งทูตสวรรค์ปรากฏมาเพื่อมอบรางวัลแห่งความดีให้เขาเป็นทองคำหนัก100 บาทเขาดีใจมากรีบนำทองคำกลับไปบ้านเก็บซ่อนไว้อย่างมิดชิดแล้ววันๆก็เอาแต่นั่งชื่นชมกับรางวัลชิ้นนั้นชีวิตของหนุ่มคนนั้นเปลี่ยนไปเขาเลิกออกเดินหาของป่าเลิกคุยกับใครๆเหมือนที่เคยทำเพราะกลัวว่าคนเหล่านั้นจะมาปล้นเขาเริ่มรู้สึกว่าสันติสุขในชีวิตหายไปวันหนึ่งเขาก็เริ่มคิดได้ว่าอันที่จริงเขาเคยมีความสุขมากกว่าตอนที่เขาไม่มีทองก้อนนั้นเมื่อคิดได้ดังนั้นก็นำของรางวัลกลับเข้าไปในป่าและอธิษฐานขอให้ทูตสวรรค์องค์เดิมมารับทองก้อนนั้นคืนกลับไปหลังจากนั้นหนุ่มหาของป่าก็ไม่ต้องคอยกังวลถึงสิ่งใดอีกต่อไปแล้วสันติสุขในชีวิตของเขาก็กลับคืนมาอีกครั้งอย่ากังวลถึงสิ่งใดขอให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอย่าให้สิ่งใดมาทำให้สันติสุขในจิตใจเลือนหายไปอดทนและฟันฝ่าอุปสรรคไปเพราะไม่ว่าจะประสบปัญหาใดโปรดระลึกไว้ว่าพระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งเราแน่นอน